The Voice of America.
ናብ ቃለ መጠይቅ ምስ ሄርማን ኮሆን ክንሓልፍ
ኣብ መጀመርያ ተስዓታት ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳያት ኣፍሪካ ዝነበሩ ሄርማን ኮሆን ትማሊ ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ኣብ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን መልኡ ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽምግልና ዩናይትድ ስቴትስ ክሓትት ጸዊዖም። ሄርማን ኮሆን ኣብቲ መልእኽቶም ሕግን ስርዓትን ቅድሚ ምፍራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍሉ ጉባኤ ከዳሉ መሪሕነት ህወሓት ክሓትት ኣለዎ ይብሉ። እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ሒዙ ሰሎሞን ኣባተ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ተወልደ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ።
ካብ 1989 ክሳብ 1993 ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ሽዑኡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያምን ከምኡ ውን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሽምግልና ስራሕ ብኣላዛቢ ይፍለጥ። ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ካብ ምዝራብ ኣይዕረፈን። ሕጂ ትማሊ ድማ ንኩነታት ኢትዮጵያ መልኪቱ ትዊት ገይሩ ህወሓት ሽምግልና ኣሜሪካ ክሓስበሉ ዝፅውዕ መልእኽቲ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልዎ ኣባልና ሰሎሞን ኣባተ
to the US embassy which made an announcement today that they're very troubled
about this about the rekab embassy United States ziblo zollo yisemmaallahu abli'li salamawiyan sabat biwatadrat zifetsam zollo maqtalti kemze shaqalo yihibrallo selezi kam mahaza mengisti ethiopia zkhone embassy na nezi ksemmak kallahu እቲኹነታት ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ይወፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ።
ሄርማን ኮሆን ነቲ ኹነታት ምስቲ ቀዲሙ ዝነበረ ስርዓት ብምዝማት ሕጂ እውን ፋሕፋሕ ምባል ከይመፅእ የሰክፈኒ ይብል። ማዕረፍ እንደይ ቀሪብካ ትከታተሎ ኮንካ ኢኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ።
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ ብቐሊል ኣይርእዮን እየ። ብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ ክዛረቡ ከለዉ ኣናዒሰ ኣይርእዮን እየ። ንሳቶም እውን ከቢድ ጸገም እንተዘይኮይኑ ስቕ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም።
መንግስቲ ኣሜሪካ ክሻቐል ከሎ ኣነ እውን ይሻቐል እየ ዝብል ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕጂ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዘሎ ዶናልድ ያማማቶ ዝኣምኖ ምንጪ ምዃኑ ይጠቕሶ። ሄርማን ኮሆን ቅድሚ 26 ዓመታት ሽምግልና ኣትዩ ነይሩ ኣብ እዋን ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም። ሽዑኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክመፅኡ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ነርካ? ይምልስ
No, unfortunately, maybe I wasn't thinking deeply enough.
ኣይኮነን ብከምዚ ሓሰብ ኩሉን ኣብ ድሕሪ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ እውን ከም ተዓዛቢ ተሳቲፈ ነይረ። ብዙሓት ጉጅለታት ምስተታፎምን ሓባራዊ ስምምዕ ምግባሮምን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡኒ ነይሩ። ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይሰርሐን።
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ፣ ድሕሩ ድማ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ስዩም መስፍን ነዚ ጉዳይ ይዛረብሉ ከም ዝነበሩ ይገልጽ። ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምምርቃሕ የለን ይብሎም ነይረ። ንእሽቶ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ ክዘልቕ ኣይክእልን እዩ። ምስክሩ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ይብል። ስለምንታይ ነፂልካ ህወሓት ኢልካ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ሄርማን ኮሆን ንሶም እዮም ነቲ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት ተሃገር ዝቆጻጸሩ። ብድሕሪት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብወታደራዊ ሓይሊ ዝፍጸም ቅትለት ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ እየ ይብል። እቲ ጉባኤ ሽምግልና ዝብል ሓሳብ ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ ከ ዘይተሓትት ንዝብል ሕቶ ድማ ንሱ እውን ግቡእ እዩ ከምኡ ይገብር ኣለኹ እየ ያማማቶ መሓዛ እዩ ኩሉ ሻዕ ንዛረብ ኢና ክትግበር ድማ ይኽእል እዩ ይብል ኩሎም ዝሳተፍሉ ጉባኤ ሽምግልና ኢትዮጵያ።